Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Северна Македонија има историска шанса да каже да на преговорите за Европската унија за вашите деца, порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Лидерот на левица ги презема протестите и најави радикализација. Македонија, Албанија и Грција почнуваат заеднички да работат на заштита на преспа 12 години по потпишувањето на договорот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонци, имате историска можност да кажете да за почеток на преговорите, да за Европската унија, да за нашите деца. Ова шанса е премногу важна за да се пропушти, порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој беше во посета на Скопје. На собранието е да одлучи дали ќе донесеме одлука за почнување на преговорите, рече премиерот Димитар Ковачевски на пресконференцијата со Шарл Мишел. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Македонци, имате историска можност да кажете да за почеток на преговорите, да на ЕУ, да за нашите деца. Вашата земја има можност уште еднаш да стане првак во проширувањето. Тоа ќе внесе нова динамика и нови реформи кои ќе ве приближат до Европската унија, а ќе доведе и до поголем просперитет, изјави председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој денеска престојува во Скопје. Мишел, чија посета има за цел да ја покаже поддршката за францускиот предлог и да ја потврди заложбата на унијата за интегрирање на Северна Македонија, вели дека оваа можност е премногу важна за да се пропушти, нагласувајќи дека никогаш не сме биле толку блиску до Европската унија.
I'm absolutely convinced that this is a balanced solution that addresses your main concerns and the goal is clear to start North Macedonia's accession talks.
Лично јас сум уверен дека ова е урамнотежено решение кое што се упатува на вашите загрижености. Целта е јасна, да се започне со пристапните преговори и конечно да се придвижиме кон градење на нашата заедничка иднина во Европската унија, порача Мишел. Свесни сме, вели тој, за загриженоста на некои луѓе во врска со вашиот национален идентитет.
And importantly, this proposal clearly refers to the Macedonian language without qualification by the EU. Macedonian language is your language and the proposal respects that.
Со овој предлог јасно дискутираме за македонскиот јазик. Тоа е ваш јазик и предлогот го почитува тоа. Целото европско законодавство ќе биде преведено на македонски јазик, рече Мишел. Премиерот Димитар Ковачевски пак го повтори познатиот став на владата дека се работи за историска можност и за предлог кој ги штити националните интереси и македонските позиции и ставови. Во одговор на новинарско прашање вели дека собранието е местото каде што политичките партии треба да разговараат откако ќе заврши консултативниот процес на кој се презентира предлогот. Откако владата ќе ги добие заклучоците од собранието, официјално ќе достави одговор до Европската унија.
На собранието е да одлучи дали ќе донесеме одлука да ги отпочнеме преговорите и со какви заклучоци, и за тоа треба да разговараат представниците на политичките партии, тоа се искусни членови на парламентот, и како такво да го дадат на владата, да го спроведе и да го операционализира во врска со одлуката која што собранието ќе ја донесе. Така да во собранието на државата, координаторите на претенички групи или представници на политички партии, бидејќи не сите имаат претенички групи, ќе разговараат во врска со заклучоците кои што ќе треба собранието да ги донесе, откако владата и официјално ќе го достави предлогот кој што го имаме добиено од Европската унија.
Ковачевски ги коментираше и протестите кои три дена поред се одржуваат пред македонската влада. Тој рече дека не е дозволиво да се протестира со качулки по инцидентите во собранието од 27 април.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерот на левица Димитар Апасиев на третиот ден од протестите против францускиот предлог го презеде протестот и со поддржувачите на партијата урна огради пред владата и собранието и гаѓаа со јајца. Тој најави радикализација на протестите. Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека може да дојде до радикализација, оти националните чувства се иритирани. Зорана Гадовска-Спасовска. Јајца и тоалетна хартија за почеток на протестите под мотото «Ултиматум не благодара», а може и некои пожестоки радикални методи, најави лидерот на опозицијската левица Димитар Апасиев за протестите против францускиот предлог за отстранување на бугарското вето за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Политичкиот аналитичар Сефер Селими од Демократски лаб вели дека левица со преземањето на лидерството на протестите ќе ќари политички поени на сметка на опозицијската ВМРО-ДПМН.
Левица веќе подолго време кетира со радикални елементи во обштеството. И тука подразбирам дека оние за целни групи ги имат и радикалните леви сили, но и многу чисто и јасно кокетират и со радикални етнонационалистички елементи во опозицијата. Каде еден дел во минатото било, ајде да кажеме, традиционално гласачко тело на ВМРО-ДПМН. Е, сега, наметнувањето на левица во протестите ќе подразбира дека може еден добар дел од тие кои се наоѓаат малку поблиску до центарот политичката филозофија да се најдат повеќе близки со левица и така да може да преземе еден мал дел од гласачкото тело.
Професорот Здравко Савевски, кој е поранешен член на раководството на левица и беше дел од протестите именувани како Шарена револуција, вели дека неговиот поранешен со партијат се познат по своите чести изјави дека треба да се радикализираат протести по национални прашања.
Но многу често тој отсутствува од протестите или кога е на протести, обично во неговото досегашно слабо, скромно протестно досие, секогаш бил на крајот од протестите, а не на почеток. Така што малце се вика хушкање кога некој повикува на радикализација, а при тоа после го нема никаде на протестите, што треба малку да ги загрижи неговите поддржувачи.
Селими објаснува дека борбата или надпреварот меѓу левица и ВМРО-ДПМН се случува во делот на тие неопределени гласачи кои имаат поконзервативни радикални ставови во однос на националните и етничките прашања.
ВМРО-ДПМН е најголемата опозицијска партија која и секако има обврска и одговорност кон државата и процесите, и нивното делување како во синхрон или како рефлексија на левица не е одговорно однесување.
Савевски пак смета дека левица сега наспроти името се однесува како десна радикална партија која добива поени на основа на национални прашања, во која главни подражувачи се разочарани членови на ВМРО-ДПМН. На само два месеци по руската инвазија врз Украина во април годинова, Апасиев ја уствари првата официјална средба со рускиот амбасадор во земјава Сергеј Базденкин. Власта во неколку наврати до сега ја обвини јавно левица и незиниот лидер Апасиев за ширење на проруско влијание во земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија, Грција и Албанија по повеќе од една деценија откако потпиша договор за заштита на Преспанскиот регион, одржа први состаноци за тоа како да ја унапреда соработката и да ја заштитат Преспа. Граѓанските екоорганизации овој момент го оценија како историски. Владимир Калински.
Првите два состаноци трите држави ги одржаа во информативниот центар Пили во Грција на брегот на малото Преспанско езеро, каде беа усвоени неколку документи во споставување на секретаријат за комитетот за управување со Преспа парк, во кој има членови од Македонија, Грција и Албанија, а направен е и договор за начинот на кој ќе управува секретаријатот. Потоа подготвени се два акциски планови за тоа како ќе се спроведува договорот за заштита и одржлив развој на подрачјето на паркот Преспа во периодот од 2022 до 2024 година, велат за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Преспанското езеро веќе неколку години е во многу лоша состојба, главно поради експлоатација на водите за земјоделството, но и како резултат на климатските промени. Иако сезонава имаше поголеми врнежи од снег и дожд, водата на езерото во моментов е 5 метри под референтната нулта точка во хидролошката станица во Стење, според податоците на секторот за животна средина во општина Ресен. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека на средбите било дискутирано за еколошката состојба на Преспанското езеро, но и за повлекувањето на водата. Ајман Алмала од секторот за животна средина во општина Ресен вели дека краткорочни мерки нема да го дадат посекуваниот резултат за спас на Преспа и затоа посочува дека во меѓународното тело ќе бидат предложени и долгорочни мерки.
Климатските промени е, мислам, најзначаен елемент во рамките на тоа што значи влошувањето на состојбата, ама да не забораеме. Антропогоните влијања, неоддржливото управување со водните ресурси, како што е вода за водоснабдување, за наводнување и така натаму. Сите овие работи ја дава та сегашната слика што е за жал.
Вели Алмала, додавајки дека менаджирањето со Преспа треба да биде направено во насока на обезбедување на економски просперитет и развој на регионот, но и во насока на заштита на животната средина, официјалното потпишување на договорот за Преспа парк меѓу трите држави беше направено на 2 февруари 2010 година. На 23 јуни оваа година конечно формално започна заедничката работа за зачувување и унапредување на регионот на сите три држави кои го делат езерото. На состанокот се сретнаа представници од Македонија, Грција и Албанија, Европската комисија, локалните власти, невладини организации и управувачките тела за заштитените подрашја.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Уште од инвазијата на Москва на Украина во феврари. Војната беше нерамномерна со огромни пробиви, тактичко повлекување и сериозно трошење, што направи тешко да се измери кој напредува во конфликтот. Пренесува Гоце Танасов.
Киев извојува символична и стратешка победа на 30 јуни, кога руските сили се повлекле од Зимскиот остров од Црното море, помалку од една недела откако украинските сили се повлекоа од силното гранатирање и рускиот напредок кон градот Северодонецк во источниот украински регион Донбас. Руските сили продолжуваат да притискаат со цел да заземат повеќе од провинциите Луганск и Донецк, каде што украинските војници се наоѓаат под оган од разорниот руски артилериски бараж. Во меѓувреме украинските сили извршија неколку контранапади на југот на земјата и остварија нови територијални придобивки. Дара Масикот, висок истражувач во американскиот Think Tank Rand и поранешен висок аналитичар во Пентагон, смета дека има побавен руски пристап со многу артилериски напади, проследени со пешадиски движења зад нив. Во следните недели ќе внимаваме на контролирани повлекувања, како од украинската страна, како што видовме во Северодонецк и веројатно во други области. Понекогаш работите имаат застоја во одредени области неколку недели или неколку месеци, а потоа напредокот може да биде доста брз. Значи, не мора да се случува линеарна борба. Велита, наведувајки дека од украинската војска вела дека биле поразени поради значителната разлика, особено во однос на артилериското оружје. Руските сили имаат предност и во однос на количината и обсегот што може да го применат против нив, а таквите работи веројатно нема да се променат. Дури и со испораките на некоја од понапредната опрема во неделите и месеците што следат. Сепак ова не е само игра со бројки. Украинците се бореа многу паметно и многу мудро, но мислам дека русите имаат предност на теренот. Тие исто така ги сменија своите цели и сега се фокусирани врз две конкретни области во моментов, но мислам дека во моментов треба да се посматра ситуацијата во Луганск. Во врска со извештаите дека Русија се повеќе се подпира врз резервните сили, вклучувајќи ги и така наречените доброволци, Масикот вели. Мислам дека е прилично лош знак за професионалните борбени сили на Русија 5 месеци од овој конфликт да се обидуваат да регрутираат војници. Мораме да земеме предвид дека руската мобилизацијска база и руската програма за професионални резерви беа релативно во мирување во последните 10 години, освен што може би видовме мала активност во последните 12 месеци. Значи, ова не се особено добро обучени поединци. Тие не добиваат соодветна обука, може би најмногу 2 до 3 недели, и потоа се ставени во борбена ситуација. Некои од нив се исто така постари. Гледаме доброволци на возраст од 40 до 50 години кои се борат во Донбас. Но кога ги гледам различните политички одлуки што ги носат во Русија, мислам дека тие веруваат дека се уште можат да ги постигнат своите цели со овој број војници, додава таа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.